Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. قال المصنف رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. بugün sabahımızda ötetin tahribimiz ol üç negizdin yekinsisi ol ne? Allah subhanahu wa ta'ala jirge tüsürgen жалғыз дұрыс дін ол ислам дінінің дәлелдерімен білу. Ислам дінінің дәлелдерімен білу. Ислам дегеніміз не ол десе, ол айтып отыр: "Ал-истисламу лиллахи бит-таухид валинқияду лаху бит-таа валбараату минаш-ширки ва ахлихи". Ислам дегеніміз ол пенде өзін Алланы жалғыз деп итиқат қылып, таухид пенен Алланы Аллаға өзін тапсыруы және Аллах субханаху ва тааалаға мойынсынуы. Мойынсыну бол екі жақпен болады: жақсылықты істеуменен және жамандықтан сақтануменен болады мойынсыну. Және соменен бірге бол жетпейді, бәлкім Әл-бара'ату мина ширки ва ахлихи, ширк және оның ширк иелерінен безумен болады, бет бұрумен болады солардан. Демек негіз ислам деген мағанасы осы. Сол үшін мұсылман деген ол не ол десе, ол мұсылман ол Алланың әмірінен, шариғатынан шықпайтын, шариғатқа сай өмір сүретін, біреуге зияны болмайтын, тек қана ол сәлеметтік және тыныштықты талап ететін кісі деген ол. Сол үшін мұсылман дегені сыртқы сөздің өзінен білініп тұр, ол адам тыныштық және сәлеметтік иесі. Сол үшін қазіргі күнде исламды әр түрлі сөздерменен, немесе пікірлерменен, немесе әр түрлі жаман сүреттермен көрсетіп тұрғандар, болардың барлығына мұсылманның атының өзі оларға жауап болады. Себеп, бұл ислам адамды тек қана Аллах субханаху ва тааалаға өзін тапсыратын қылып және шариғат бұйырған жақсылықтарды орындайтын, шариғат қайтарған, қайтарылған нәрселерден тиылатын және ширк және ширк иелерінен өзін пәк тұтатын кісінің ол мұсылман деп айтады. Енді бұл исламның бұл діннің осы ислам дінінің дәрежелері бар, мәртебелері бар. Ол деп атыр, бұл діннің үш мәртебесі бар. Олардың біріншісі ислам, екіншісі иман, үшіншісі ихсан дейді. Біріншісі иман, ислам, екіншісі иман, үшіншісі ихсан. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٍ. Осы дәрежелердің әр бірінің рүкіндері бар. Бұл келешекте, бұл исламның рүкіндері, оның дәлелдері және иманның рүкіндері және оның дәлелдері туыры сол сияқты ихсанның рүкіні және дәлелі келешекте жалпы келеді. Осы исламның мәртебелерін біреу-біреулеп deliliminin öğrenimiz. Aytuatır fa arkanul islami hamsa, İslam'ın rükünleri, direkleri besev. Birincisi şehadetu en la ilahe illallah ve anna Muhammeden Resulullah. Allah'dan başka kulçuluğa akti hiç kim yok. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yerge jibergen elçisi ekenine kuvalik beru. Osı iki nerse bir rükün bol esepteledi. Ekeu iki rükün emes bol. Біреуі екіншісінің орнына өтпейді. Екіншісі біріншісінің орнына өтпейді. Бәлкім, Алладан басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ екен, соменен бірге Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам осы үмбеттің пайғамбары, ақырғы Алланың жерге жіберген елшісі екеніне куәлік беру бұл бірінші исламның рүкіні болады. Ол не? Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах деген сөзбенен адам исламға кіріп келді. Сол сөзді айтқан адамда исламның ең бірінші үлкен белгісі бар. Бірақ бұл адамға соның өзі жетпейді ол адамға. Себебі осы La ilaha illallah jene Muhammedur Rasulullah degen kalimanın sözdün talab ететін amaldarı bar. Ol amaldardı orındamasan La ilaha illallah jene Muhammedur Rasulullah degen sözge karşı kelgen bolasın. Sol için İmam Bukhari rahimahullah Vahb Münabbih rahimahullah'tan Rivayet kılıp aytadı, o kişiye birev aytadı. La ilahe illallah kelimesi, sözü, cennetin kiliti yemez be. Yani bir adam la ilahe illallah, yani Muhammedur Resulullah dese, cennet hakim kiti vermeyeyim be. Onun kiliti kolunda yemez be dese, dürüst, la ilahe illallah, bol kilit dedi. Bırak, Sonu unutma. Eğer bir kilitin isteri var. Eğer sol esikti aşuğa kelgen vaktinde kolundağı kilitin isteri bolatın bolsa sağan sol esik aşıladı. Eğer ol kilitin isteri bolmasa ol esik sağan aşılmaydı deydi. Yani aytbaşı bolvatkanı ne ol? La ilahe illallah jene Muhammedur Resulullah kelimesinin Талап ететін амалдары бар. Олар не ол десе, одан кейінгі рүкіндерге көшеміз. Ол иқамус сала, намазды орындау, ва итауз зака, зекетті беру, ва сауму рамазан, рамазан оразасын тұту, ва хаджу байтиллахил харам, хаджда, яғни Каабаға, байтуллахқа хаж қылу. Бұл рүкіндердің әр бірін, иншалла, бірі-бірілеп келешекте дәлелі келеді. Солардың ең біріншісі «Ла илаха иллаллах» және «Мухаммадур Расулуллах» деген бірінші рүкін, оның қазір осы екі рүкіннің екі бөлімі бар. Осы бір рүкіннің, яғни бірінші рүкіннің екі бөлігі бар. Біріншісі ашхаду ан ла илаха иллаллах, екіншісі ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенге, Алладан басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ екеніне куәлік беремін деген сөздің дәлелі айтады. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah'dan başka kulçuluğa akti hiç kim yok iken ne Allah'ın özü kuvalik verdi. Gene periştiler oğan kuvalik verdi. Gene bilim iyeleri de kuvalik verdi, sol adildikti orındağın cağdayda. La ilaha illahu, Allah'dan basa kulsuluqa aqtı, eşkim jok. Huval azizul hakim, ol küş jene danalıq iyesi. Осы сөзде ғалымдар айтқандай, ең бір үлкен куәлік беретін мәселеге сөзсіз өте бір үлкен куәлік берушілер куәлік беріп тұр. Куәлік беріліп тұрған нәрсе ол не? Алладан басқа құлшылыққа ақты жоқ, ешкім жоқ деген сөз ол. Өте ең биік құрметті мәселе бол. Куәлік берушілер кімдер? Олар Алланың өзі болған куәлік беріп тұр. Екіншісі періштелер, үшіншіден білім иелері. Бұл жерде Алла субханаху ва тағала ақиқатта білім иелерін, Құран сүндет білімін білетіндерді дәрежесін өте бір үлкен дәрежеде өзінің куәлігіне және құрметті болған періштелердің куәлігіне жақындатып бірге зікір қылып отыр. Алла айтады: "Амман хуа қанитун ана ал-лейли сажида ва қаима яхзарул ахирата ва йарджу рахмата раббе, қул хал йастауил лазина яъламуна вал лазина ла яъламун". Оларға айт: "Білетіндер менен білмейтіндер тең бе? Сөзсіз білетіндер мен білмейтіндер тең болмайды. Қанша шариғатты көбірек білетін болса, ол сөзсіз Аллаға көбірек жақын болады. Сөзсіз оның амалы мен бірге. Амма амалсыз, төбеде айттық, ол амалсыз білімді ол еврейге ұқсайды. Ва мағнаха деп атыр. Яғни ла илаха иллаллах деген сөзіміздің мағнасы «Ла ма'буда би хаққин иллаллах». Ақиқатта құлшылыққа Алладан басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ деген мағанада. Бұл сөздің екі рүкіні бар. Бұл сөздің екі рүкіні бар. Бірінші рүкіні нәфи, яғни қайтару деген мағанада. Екіншісі исбат, яғни бекіту деген мағанада. Себебі құлшылыққа Алладан басқа ешкім жоқ деген сөзді осылай мағынада айтылмаса, мағына дұрыс болмайды. Егер айтсақ, Алла құлшылық қылынады десе, Аллаху мәбуд деген мағынада. Алла құлшылық қылынады десек, бұл бір жағынан дұрыс, екінші жағынан қате болады. Себебі, ақиқат дұрыс, Алла құлшылық қылынады. Бірақ, бізге бұл сөз керек емес. Себебі, Аллада құлшылық қылынып атыр қазір. Алладан басқа да құлшылық қылынып атыр. Бізге бұл мағана керек емес. Бізге таухид мағанасы керек. Яғни, Алладан басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ деген мағана керек. Тура мысал, біреу саған айтса, үйде Абдуллах бар десе. Үйде Абдуллах бар десе. Болмағанадан сүзе бола ма? Демек аулада Абдулладан басқа ешкім жоқ екен деген мағана шыға ма? Жоқ, бодан шықпайды. Үйде Абдуллада болу, Абдулла бар, Абдулла мен басқа біреу болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Амма үйде тек қана Абдулла бар, Абдулладан басқа ешкім жоқ десек, ол сөзсіз мағана дұрыс келді. Осы жерде не деп? Абдулладан басқа аулада ешкім жоқ екен мағана болды. Сол үшін ла илаха иллаллах деген сөз бүткіл құлшылықтың барлығын жоққа шығарып, тек қана құлшылық болатын болса, ол Алланың жалғыз өзіне ғана болу керек деген мағынада. Solusun aytuvatır, la ma'bude bi haqqi illallah, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallahu musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu fi ibadati kama annahu la sharika lahu fi mulki. Allah'ın mülkünde, birliğinde hiç kanday serigi bolmagan siyaqtı, onun oğan bolgan kulusulukta da onun serigi yok. Yendi osu jäne La ilaha illallah mağanasın bilgenimizden kiyin, bol öte bir ülken närse bol. La ilaha illallah mağanasın şariqatta talap etilgendi, Allah subhanahu wa ta'ala razı bolatınday tüsünü, bol öte ülken nermat. Sebep? Ne ol sebep? Sebep sonda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem өзінің қауымы болған Құрайшқа Меккеде келіп, «Ей адамдар, ла илаха иллаллах деңдер, дүние ақыреттің жеңісіне жетесіңдер» деген мағынада сөз айтады. Адамдар, мүшриктер, «Ла илаха иллаллах» деген сөзді айтудан бас тартады. Ол екі ауыз сөз, «Ла илаха иллаллах», яғни сондай бір жеңіл сөз адамның екі еріні бір-біріне тимейді. Ғалымдар айтады, ең біреу Алланы зікір қылып тұрғаныңды да сезбей қалатын зікір осы «Ла илаха иллаллах» кәлимес. Себеп, мысал, «Алхамдулиллах» десең, екі ерінің бір-біріне тиеді. Субханаллах десең, екі ерінің бір-біріне тиеді. Аллаху акбар десең, екі ерінің бір-біріне тиеді. Сені сөйлеп атқаның, зікір қылып атқаныңды біреу біліп қалады. Егер біреу рия болып қалуынан қорқатын болса. Амма ла илаха иллаллах деген сөзін адам айтады, біреу зікір қылып тұрғаныңды да білмей қалады, субханаллах. Сондай бір Аллах субханаллах дан ла илаха иллаллах кәлимасын момынның тіліне жеңіл қылып қойған. Бірақ Абу Лахаб, Абу Джахл, Абу Талиб болардың еш қайсысы ла илаха иллаллах деген сөзді айтқан жоқ. Не үшін? Себебі олар бұл ла илаха иллаллах кәлимасының мағанасын білетін. La ilaha illallah дегеніміз ол Алладан басқа құлшылық қылынып тұрған нәрселердің бәрінен бет бұру керек. Және бүткіл барлық құлшылықтың барлығын Алла субханаху ва тааланың жалғыз өзіне ғана қылу керек деген мағынасы екенін білетін. Сол үшін олар разы болған жоқ. Бәлкім Нәби саллаллаху алейхи ва саллам дауат келген уақытында олар таңғалатын сөз айтты. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهَ وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ dedi. Бүткіл осы құдайларды барлығын біреу қылды ма? Өте бір таңғалатын нәрсе қыл бұл. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهَ وَاحِدًا деп таңғалатын сөзді айтып отыр бол деді. Олар білетін бол сөздің мағынасы не екенін. Сол үшін олар мейлі, дүние десең, дүние берейік, әйел десең, әйел берейік, билік болса, билік берейік, тек қана осы сөзіңді қой дегенде Нәби саллаллаху алейхи ва саллам бұл сөздердің ешқайсысын қабылдаған жоқ, тек қана осы ла илаха иллаллахты айтасындар, болмаса жоқ деді. Тіпті мүшриктер Нәби саллаллаху алейхи ва салламның осы сөзіне қатты тұрған екенін көріп, бір ай сенің құдайыңа құлшылық қылайық, бір ай біздің құдайымызға құлшылық қыл десе, момынның ақиқатта дінінде қатты тұру керек болған аят түсті. «Құл я айюхал кафирун, ла абуду ма тәбудун» «Ей кәпірлер» деп айт деді. «Ла абуду ма тәбудун» «Мен сендер құлшылық қылып тұрған нәрсеге құлшылық қылмаймын, сендер де мен құлшылық қылып тұрған нәрсеге құлшылық қылушы емессіңдер» деді. Ақырында, егер разы болмайтын болсаңдар, «Лекум дейнукум валия дейн». «Сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме» деді. Разы болған жоқ. Енді бүгінгі күнімізге келетін болсақ, қанша-қанша адамдар намаз оқу мүмкін, ораза тұту мүмкін, зекетін беру мүмкін, хаж қылу мүмкін. Бірақ осы сөздің мағанасын білмей, осы сөз арам қылатын жұмыстарды істеп қояды. Ол не? «Ла илаха иллаллах, Алладан басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ» деп, Алладан басқа біреуге барып құлшылық қылады. Бұл дәлелет қылады. Бұндай адамдар, барлық адамдар деп айтсақ қате болады, алхамдулилла, бұның түсініп жатқан адамдар да өте көп қазіргі күнімізде. Осы сөзді білмей айтып тұрған адамдар осы жұмыстарды істеп қойыватыр. Бұл дәлелет қылады, бұл адамдар осы «Ла илаха иллаллах» кәлимасын түсіндірілуі және оларға жеткізілуі керек. Егер қашан оларға осы «Ла илаха иллаллах» кәлимасының мағынасы жетіп келсе, олар сөзсіз осы істеп тұрған жұмыстары Алланың пайғамбарына түсірген шариғатқа, рисалаға қарсы екенін білсе, олар сөзсіз тиіледі бұл нәрселерді. Бұндай нәрселер көп болып тұр жағдайларда, алхамдулилла. Бірақ ол біліп тұрып бас тартса, онда Абу Лахабтың серігі болады ол. Бірақ адам білуге жағдай болса, үйренуге жағдай болса, үйрететін адам болса, және білмедім деп жүрсе, ақиқатта бұдан басқа таңғалатын жұмыс жоқ. Сол үшін Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах сөздерінің бірінде айтады: «Енді дейді, ла илаха иллаллах кәлимасын Абу Жахлдан көре надандау болған адамнан жаманы бар ма?» дейді. Абу Жахл және Абу Лахабтан көре осы сөзді түсінуде надандығы күштірек болған адамдан жаманырақ немесе наданырақ адам бар ма? Сөзсіз момын адамға бұл нәрсе жараспайды ол. «Ла илаха иллаллах» деп айтады, «Ашхаду ан ла илаха иллаллах» деп айтады да, сұғыменен бірге Алладан басқа біреуге құлшылық қылады, Алладан басқасынан үміт етеді, Алладан басқасынан қорқады, оған сояды, нәзір қылады, таваф қылады. Субханаллах. Төбеде айтылған құлшылықтардың бәрін Алладан басқаға қылады. Оған оқыған намазы, берген зекеті, тұтқан оразасы, егер Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылмаса, бұл құлшылықтары пайда бермей қалады оған. Осы «Ла илаха иллаллах» кәлимасының тәфсирі бағанағы айтылғандай мағанада болады. Алла айтады: «Ва из қала Ибрахиму ли абихи ва қаумихи иннани бараум мимма тәбудун илля аллази фатарани фа иннаху саяхдин». Ибрахим алейхиссалату вассалам айтты деп отыр өзінің әкесіне және қауымына: «Иннани бараум мимма тәбудун». Мен сендер құлшылық қылып тұрған нәрседен пәкпін, яғни безідім деп отыр. Тек қана «Илля аллази фатарани», тек қана мені жаратқан, жаратушым болған Алладан басқа бәр нәрседен пәкпін деп отыр. Осы «Ла илаха иллаллах» деген мағынада: «Иннани бараун мимма тәбудун илля аллази фатарани», «Ла илаха иллаллах» деген мағынасында: «Фа иннаху саяхдин», Алла мені тура жолға бастайды. «Ва жаалаха калиматан бақиятан фи ақибихи лааллахум ярджиун». Аллах субханаху ва таала бұл сөзді Ибрахим алейхиссалату вассаламның ұрпағында қылды. Мүмкін олар қайтады соменен. Сөзсіз Ибрахим алейхиссалату вассаламның ұрпағынан болған Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өз сөзге келді. Яғни ол дегені, «Ла илаха иллаллах» кәлимасын айтып, Алладан басқаға ешкімге құлшылық қылмай, соменен бірге Алладан басқа құлшылық қылып тұрған амалдардан да, шірктен де, шірктің иелерінен де адам бет бұру керек. Егер соны істемесе, «Ла илаха иллаллах» кәлимасының дұрыс мағанасын түсініп жеткен болмайды. Алла айтады: «Құл я ахлал китап», ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Ол кітап берілгендер, яғни Еврейлер және христиандарға айтыңдар. Таалау иля калиматин саваин байнана ва байнакум. Сендер мен біздің арамыздағы болған сөзге келіңдер жиналайық. Ол не ол? Алла набуда иллаллах ва ла юнушрика бихи шайа. Алладан басқа ешкімге құлшылық қылмайық. Оған ешкімді серік қоспайық. Ва ла яттахида бадуна бадан арбаба мин дуниллах. Алладан басқа ешкімді бір біз бір кебіреулеріміз кебіреулерімізді Алладан басқа өзімізге құдай қылып алмайық. Фа ин таваллау, егер олар бас тартатын болса бодан, фақулу, оларға айтындар, ишхаду, куәлік болыңдар, біз мұсылмандардамыз деп. Біз мұсылманбыз деп куәлік беріңдер. Яғни мұсылман қашан мұсылман бола деген төбедегі сөздер. Яғни Алладан басқа құлшылық, біреуге ешкімге құлшылық қылмау, және Аллаға ешкімді серік қоспау, және сол сияқты Алладан басқа біреуді кейбіреулерін өзіне құдай қылып алмау, бұл мұсылманның ең үлкен белгісі болады. Бұл ла илаха илляллах, яғни ашхаду ан ла илаха илляллах деген сөздің мағынасы және тәфсирі. Амма ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах, бірінші рүкіннің екінші бөлігі, оның дәлелі не ол десе, Алла айтады: "Лақад жаакум расулум мин анфусикум, азизун алейхи ма анидтум, харисун алейкум бил муъминина рауфур рахим." Алла айтады: "Сендерге өздерінен шыққан бір пайғамбар келді. Сендерге қиын болатын нәрсе о кісіге ауыр батады, және о кісі сендерді тура жолға бастауға, сендерге пайдалы болған нәрсеге қатты әрекет қылып, және олар о кісі момындарға өте мейірімді және рахымды" дейді. Алла айтады: "Құл я айюхан нас, инни расулуллахи илейкум жамиа." Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямға айт деп отыр: "Я айюхан нас, ей адамдар, инни расулуллахи илейкум, мен сендердің барлығыңа жіберілген пайғамбармын" деп айтып отыр. Алла субханаху ва тааля: "Мухаммадур расулуллах, валлазина маъаху ашиддау алал куффари рухамау байнахум." Алла субханаху ва тааля Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямның атын айтып, Құранда оксының Алланың пайғамбары екенін баяндап, Мухаммадур расулуллах, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алланың елшісі деп хабар береді. Бұл Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алланың елшісі екеніне куәлік беруге дәлел болады. Енді тура төбедегі ла илаха илляллах калимасының мағынасын шарықтаған сияқты, тура сол сияқты Мухаммадур расулуллах деген сөздің мағынасын шарықтаймыз. Ол сөздің мағынасы: "Ва маъна шахадати анна Мухаммадан расулуллах, таатуху фима амар." Таатуху фима амар. Наби саллаллаху алейхи ва саллям бұйырған нәрсеге мойынсыну. Алла айтады: "Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиуур расул." Ей Аллаға иман келтіргендер, Аллаға және пайғамбарына мойынсыныңдар. Оның бұйырған нәрсесінен тастаудан сақ болу керек. Алла айтады: "Фалиахзари аллазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитнатун ау юсибахум азабун алим." Пайғамбардың жолынан айтқан сөзінен шығушылар, оларға фитна және әлемді азап жетуінен сақтансын деп отыр. Имам Ахмад рахимахуллах айтады: "Әжибту лиқаумин яғрифуна лиснада валхадиф." Мен бір қаумнан таңқалам, олар пайғамбар алейхи салату вассаламның хадисі де екенін біледі, иснадтың, яғни қалай хадистің қай жолы дұрыс болады, қай жолы дұрыс емес екенін біледі, соменен бірге Суфиянның сөзін алады дейді. Суфиянның сөзін алады. Суфиян кім ол өзі? Ол Суфиян ибн Саид ибн Масрук ас-Саури рахимахуллах Абу Ханифаның уақытында өткен Ахлюс-Сунна вал Джамааттың айымаларының бірі. Айтеуір анау мынау деген адам емес. Ahlus sünnet vel cemaat ayınmaları oksunu emirul mu'minine fil hadis. Hadiste mu'mindardın emiri degen nam bergen oksige. Bırak sonday ülken nam iyesi bolsa da, at iyesi bolsa da Kur'an hadiste Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen şariqat tastap oksunun sözünü alu mümkün emes. Сол шин Ибн Аббас радийаллаху анху айтады: "Юшику ан танзина алейкум хижаратун минас сама. Акулу лакум кала Расулуллах ва такулуна кала Абу Бакр ва Умар". Сендерге аспандан тастар жаулайын деп тур дейді. Осы бәлеге не үшін? Мен сендерге Расулуллах айтты деп тұрсам, сендер Абу Бакр мен Умар айтты дейсіңдер ме дейді. Бұл жерде Ибн Аббас радийаллаху анху Абу Бакр мен Умарды төмен санап аткан жок. Ва илла оксы радийаллаху анху Абу Бакр мен Умарды өте катты хурмет кылган. Олардын кызметинде болгон. Наби саллаллаху алейхи ва саллам кайтыс болгондон кийин Абу Бакр Умарлардан билим алган бу кыши. Бирок Алланын сөзү Пайғамбардың сөзі келген уақытта біреудің ойын қабылдау, сол біреудің ойымен жүру бұл ауыр нәрсе бұл. Сол үшін айтып атыр, Абу Бакр мен Омар деп айтасындар ма, мен сендерге Расулулла айтып атыр десем деп. Демек, Құран сүндет келген уақытта Абу Бакр және Омар радийаллаху анхума немесе олардан кейінгі айыммалар бағанаға айтқандай Суфиан Сәуір рахимахуллах солардың сөздерін алу мүмкін емес болады екен, сөзсіз олардан кейінгілердің сөзі де осылар сияқты болады. Негіз Аллаға құлшылық қылуға бұйырылатын немесе шектелетін сөз ол Алла мен Расулының сөзі. Сол үшін Мухаммадур Расулуллах деген сөзіміздің мағаналарының бірі ал оқсы бұйырған нәрседен орындау керек. Уаштина бума анху наха ва зажар. Наби саллаллаху алейхи ва саллам бұйыр қайтарған нәрселерінен де қайту керек. Я айюхаллазина аману. Ей Аллаға иман келтірген пенделер, Алла менен пайгамбарынын алдына чыкпаңдар дейт. Яны онун сөзүнөн бурун сөз коймаңдар. Буйурганын орундаңдар, кайтарганынан кайтыңдар дейт. Наби саллаллаху Аллах субханаху ва таала айтады: "Ва ма атакумур расулу фахузуху ва ма нахакум анху фантаху". Сендерге пайгамбар алып келген нерсени алыңдар, кайтарган нерсесинен кайтыңдар деп. Және сол мағаналарының бірі «Ватасдиқуху фима ахбар» Наби саллаллаху алейхи ва саллам қабар берген нәрсені турадан тура қабылдау керек. Наби саллаллаху алейхи ва саллам алып келген нәрсе адам баласының ақылына сай келсін, сай келмесін. Оның өмір, ол сөзді өмірдің тәжірибесінде көрсін, көрмесін. Момын адамға қызығы жоқ. Себебі бол хабар ас-садиқул масдуқ, шын сөйлейтін, өтірге айтпайтын, сөйлеген сөзінің барлығы ин хуа илля вахйу ва ма янтиқу анил хава ин хуа илля вахйу юха. Ол аспаннан сөйлемейді, сөйлеген сөзі тек қана вахи болады деген адам ол Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Сондай адам ол, Алла субханаһу ва тааля солай деп сипаттайды ол кісіні. Сондай адамның сөзі бол. Оны адам сахих екенін білуге, зерттеуге әрекет қылу керек. Болды, қалғанын зерттемейді. Ғалымдар шарықтаса, түсінсе жеткілікті. Егер ғалымдар да білмеген болса, оны да білудің керегі жоқ. Ақыл оны көтерсін, көтермесін. Ол хабарлар, мүмкін келешектегі хабарлар болуы мүмкін. Немесе өткен хабарлардан болу мүмкін. Немесе осы дүниеден кейінгі ақыреттің басы болған қабірдің жағдайларынан болу мүмкін ол хабарлар. Немесе қияметтегі болған, содан кейін болатын жаннат немесе тозақтың хабарлары болсын, қандай хабарлар болатын болса да,
onu kabullau kerek. Sol üçün Abu Bakr radıyallahu anhuğa müşrikler kelip, "Mına dosuna karamaysın ba? Bir tünde Baytul Maqdisqa barıptı, sodan keyin 7-nji aspanğa köterilip tüsüptü" dep aytıp atır qoy. "Ne bol bul söz bul? Ne bir ängime?" dep aitsa Abu Bakr radıyallahu anhu aytadı, "Söz sözdü aittim o kisi?" "Ya." "Demek şun söylepti. Şun söylepti" deydi. "Şun aittı" deydi radıyallahu anhu. "Sodan bu kisi Siddiq." Siddiq degeni sözdü şınçıl sözdü rastavşı degen mağınada. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözün hiç kanday bir yekilenbey paygamber aittı mı? Demek ol şın söyleydi dep sözden kaldırmay kabıldagan Ali radıyallahu anhu vardı. Sol üçün o kisinin lakabı Siddiq. Siddiq u hadihil umma. Bol ümbettin Siddiqi dep aytılat. Demek Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen xabar rastanu kerek, kabıldanu kerek, kanday bolsa da, bırak sözsüz töbede aytılgandai, onun dürüst nemese kati ekenin zerttew kerek, somenin kabıldanat. Sol Muhammadur Rasulullah degen mağanasının işine kiretin bölektirdin biri, ve alla yu'badallahu illa bima şara. Allah subhanahu wa ta'ala'a kulşılık kıluda tek kana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem körsetken zol men gana kulşılık kulu gerek. Tek kana somenen kulşılık kulu gerek. Kaşan eger bir adam sodan ne artıpsa kılsa, nemese azaytsa, bol zulümdükte bolat. Ne kossa, ne azaytsa, bunun ayırması yok. Kosu kalay bolatın bolsa, odan alt tastau da doğru solay. Şarikat, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem şarikatından alt tastau kalay küne bolatın bolsa, oğan kosu da sonday bir küne. Sol üçün Allah subhanahu wa ta'ala'a kulsılık kılgan vaqtta, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem körsetken zol menen şarikat ben bolat. Sol üçün Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, kay bir amal, eğer biz alıp kelgen cumuska zolga say kelmesi fahuwa mardud fahuwa rad man amila amalan leysa aleyhi amruna fahuwa rad. Kay bir cumusta kim bizden aytkan istemegen cumuska karay bolatın bolsa soğan say kelmesi ol rad kaytarlat. Soluşun amaldın kabul bolatın yeki şartı bar biz bilemiz. Birincisi, Allah subhanahu wa ta'ala'a ikhlas benen bolu gerek bağınağı amal, la ilahe illallah degen mağınası. Ekincisi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sündetine saykelu gerek, ol Muhammedur Rasulullah degenimiz sol. Demek, la ilahe illallah degen mağınası sol, Muhammedur Rasulullah degenimizden de mağınası olsa. Kança adam Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine say amal kılatın bolsa, sonça onun amalı dürüst bola beredi. Sol üçün Şeyhül İslam Taymiyye rahimehullah'tın öte bir sulu sözü var. Osı yerde vaqtı azgantay uzayıp ketti, sonda bolsa da aytıp ötemiz kısqaça qılıp. Şeyhül İslam Taymiyye rahimehullah aytadı: "Kullama kana ar-raculu atba' li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, kana a'lama tauhidan lillah ve ihlasan lehu'd-din." Kança kısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga kattı yerüşü bolatın bolsa, sonça Allah'a bolgan tavhidi zene ikhlası öte büyük boladı diye vardır. Fe izâ ba'uda an mutaba'atihi naqasa min dinihi bihasabi zâlik. Kança yegir Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonun sünnetinden uzak bolatın bolsa, sonçalık ol ikhlastan tauhidten sonça uzayıp kete berit. Fa iza aksara ba'dahu bu'duhu anhu zahara fihi min ash-shirk wal bid'i ma la yadhharu fi man huwa aqrab minhu ila ittiba' ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Eger onda bir kiside qancha sünnetten uzaqtasuu köbiyetin bolsa, ol adamda şirklerden jene bid'attardan baskasında bolmagan narseler köbiye berit. Demek адамның тура болуы осы нәрсеге қатысты. Ва анна хаза сиратан мустақиман фаттабиу ва ла таттабиу субула фатафарраға бикум ан сабили. Осы пайғамбарға түсірілген жол, ва анна хаза сиратан мустақиман, менің тура жолым деп атыр Алла. Фаттабиу, соған ғана еріңдер. Яғни бірақ жол Нәби саллаллаһу алейхи ва салламның сүннеті менен жаннатқа жету. Сол үшін Ибн Қайым рахимахуллах айтады, бүткіл жолдардың барлығы жабық. Тек қана Алла субханаһу ва тааалаға алып баратын жол ол Мухаммед саллаллаһу алейхи ва салламның жолы. Сол үшін Джунайд рахимахуллах айтады, жолдардың барлығы Аллаға, жаратушыға жеткізу үшін әрбір жолдар жабық. Тек қана пайғамбар алейхиссалату ва салламның артынан жүргі керек болған жол ғана Аллаға жеткізеді. Олардың барлығы жабық болып, тек қана осақ жол ашық болады дейді. Имам Зухр рахимахулла айтады: "Миналлахи рисала ва аля расулихил балаг ва алейна таслим". Бұл Имам Зухр рахимахулла Сахи Бухариде шығарылған асарда айтады: "Пайғамбарлық, елшілік, дін Алла жағынан болды. Ол пайғамбарына жеткізу вәжіп болды. Бізге вәжіп болатын нәрсе оны қабылдап, оның нәтижесін Аллаға тапсыру болады" деп айтады. Осы қысқаша екі куәлік, бірінші куәлік, яғни ашхаду алла илаха илляллах ва анна мухаммадар расулуллах деген сөзіміздің дәлелдері келешек сабағымызда иншалла иманның, исламның қалған төрт рүкіні, намаз және зекет және ораза, одан кейінгі хадж, осы төртеуінің иншалла дәлелдерін айтып түсіндіріп өтуге әрекет қыламыз. Бидинилла субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду алла илаха илля анта астагфируку ва атубу илайк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.